Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. İslam Partiyası sədrinin daha bir qohumunun evindən silah tapılması haqqında məlumatlar yayılıb. Türkmənistan Avropaya qaz ixracını reallaşdırmaq üçün fəallığını artırmağa söz verir. Wikileaksin varisi Julian Assange bugün Londonda məhkəmə qarşısına çıxıb. Və Belarusda 31 nəfərə qarşı seçki sonrası ixtişaşlar törətmək iddiamı irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Həbs edilən Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun daha bir qohumunun evində axtarış aparılıb. İslam Partiyası sədrinin qayını Firdosi Məmmərzayev özü Azadlıq Radiosuna deyib ki, övladın səhhəti ilə əlaqədar Bakıda olsa da onun Qubadakı evində axtarış aparılması və silah-sursat tapılması barədə yaxınları ona məlumat veriblər. Onun sözlərinə görə cibdə mülki geyimdə 20 nəfərə yaxın adam gəlib, evə doluşublar və uşaqlara deyiblər ki, get bibini çağır və sonra uşağın başını qatdıqdan sonra yoran döşəyin altından 10 ədəd əlqum barası, 40 ədəd avtomat patronu, 1 ədəd də maqazin tapıldığını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyindən isə Orxan Mənsurzadə mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyib ki, hələ ki nazirlikdə bu barədə məlumat yoxdur, amma ola bilsin ki, sabah ya da biri gün bu barədə məlumat daxil olsun və həmin məlumat yayılacaq. Türkmənistan Avropaya qaz ixracını reallaşdırmaq üçün cəhdlərini fəallaşdıracaq. Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov istinadən yaydığı bəyanatda belə deyilir. Açıqlama Avropa Komissiyasının Prezidenti Jose Manuel Barroso'nun Türkmənistana səfər ərəfəsində verilib. Hələ ki, Türkmənistan qazını Azərbaycana və sonra Avropaya yönəltmək üçün tələb olunan Transxəzər qaz kəməri ilə bağlı beynəlxalq konsorsiumun yaradılmasında heç bir irəliləyiş qeydə alınmayıb. Ancaq Berdiməhəmmədov deyib ki, 2011-ci il üçün onların prioriteti sıxılmış maye qaz istehsal edən infrastrukturun yaradılması olacaq. Bu isə təbii qazın böyük həcmlərdə tankerlərlə daşınmasına imkan verəcək. Wikileaks saytının banisi Julian Assange bugün Londonda məhkəməyə çıxıb. Məhkəmə Assange zorlamada iddiam olunduğu İsveçə ekstradisiyası məsələsinə baxır. Məhkəmə qərar verib ki, yekun qərarını fevralın 7-8-dəki iclasında açıqlayacaq. Dekabrın 16-sında həbs olunub sonra zaminə buraxılandan sonra Assange iki dəfədir ki, məhkəməyə gəlib. Tərəfdarları və Assange özü isə deyir ki, bu iddiamlar qondarmadır və Wikileaks-in yaydığı sənədlərə görədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər daməyi Qırxıstanda ötən ilki etnik ixtişaşlarda yerli özbək icmasının liderləri və devrilmiş prezident Qurbanbek Bakıyevin yaxınları səbəb olunmuş. Qırxıstanda yaradılan xüsusi komissiyanın rəyində belə deyilir. Komissiyanın baş müstəntiqi Abdugani Erkibayev deyib ki, əsas günahkarlardan biri etnik özbək, keçmiş deputat olan Kadırjan Baturov olub. İstintaq həmçinin bir sıra özbək və rusların da qarşıdurmaları qızışdırmada fəallıq göstərməsi, yerli hökumətin isə vəziyyətini nəzarətə almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrini gec cəlb etməsi səbəbindən zorakılığın yayılması qənaətinə gəlib. Belarusda 31 nəfərə dekabrdakı seçki sonrası ixtişaşlar törətmək iddiamı irəli sürülüb. Belarus Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, polis xüsusi fəallıq göstərən 120 nəfəri müəyyənləşdirib. Onlardan 31-nə qarşı video görüntüləri əsasən iddiamlar irəli sürülüb. Dekabrın 19-unda Lukaşenkanın təkrar prezident seçildiyi seçkidən sonra keçirilən müxalifət mitingi dağıdılanda 600-ə yaxın adam həbs olunmuşdu. Onların arasında jurnalistlər, müxalifət liderləri, prezidentliyə namizədlər və insan haqları fəalları da olub. Onların bir çoxu sonradan azadlığa buraxılsa da bəziləri, o cümlədən 4 prezidentliyə namizəd, hələ də həbsdədir. Əfqanlar istəməsə, Amerika 2014-cü ildə qoşunlarını Əfqanistandan çıxarmayacaq. Amerikan vice-prezidenti Joe Biden bugün Əfqanistana səfəri zamanı belə deyib. Əfqanistana elan edilməyə səfərə gələn Biden ölkə rəhbərliyi və buradakı NATO qoşunlarının rəhbərliyi ilə də görüşlər keçirib. Rusiya və Amerika arasında mülki məqsədlər üçün nüvə əməkdaşlığı razılaşması yanvarın 11-dən qüvvəyə minib. Ötən ay Amerika Kongresinin qəbul etdiyi saziş 123 adlı sənəd ABŞ və Rusiya arasında nüvə enerjisi texnologiyalarının mübadiləsinə bu sayədə birgə kommersiya müəssisələrinin yaradılmasına, nüvə silahının yayılmasına daha yaxından mübarizə aparmağa imkan verəcək. Və Tbilisi-də hərbi təlimlər zamanı partlayış baş verib, 3 əskər olub, 13-ü də yaralanıb, partlayış Əfqanistana göndərilən həbslərin təlim keçdiyi Kırsanisə hərbi bazasında olub. Gürcistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, təsadüfi mərmi partlayışı yüzündən 3 nəfər həlak olub. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər də salamlayıram. Bayaq bir saat ərzində biz Azərbaycanda siyasi İslam üzə çıxdı mı? Bu sual ətrafında danışırdıq. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz başqa siyasi həbs haqqındadır. Uzun artıq bir neçə ildir davam edən siyasi həbs haqqındadır. Siyasi məhbus Eynullah Fətullayev Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin ona forumda göndərdiyi suallara cavab göndərib. Bu cavabları bizə onun vəkilləri çatdıracaqlar. Elçin Sadıqov və Anar Qasımov. Amma həm də ilk öncə biz Eynullah Fətullayevin davam edən məhkəmə işləri barədə yenilikləri öyrənəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Ondan sizi efirə qoşmasını, yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun qonağı Anar Qasımovdur. Azadlıq Radiosunun studiyasında bir qədər sonra bizə Elçin Sadıqov da qoşulacaq. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy və Eynullah Fətullayevi ən son nə zaman görmüsünüz və indi vəziyyəti necədir və son yeniliklər nədir onun məhkəmə işləri ilə bağlı? Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir Xadicə xanım. Dinləyicilərimizə salamlayıram. Eynullah Fətullayevlə dünən görüşmüşəm. Dünən onun səhhəti normal idi, özünü çox yaxşı hiss edirdi. Bir sıra işlərimiz vardı, o işlərlə bağlı müzakirələr apardıq və Eynullah Fətullayevin hal-hazırda bir neçə yeni mülki iddiaları üzərində işləyirik. Bu gün biz o həmin iddialardan birini artıq məhkəməyə göndərdik.
Bu nə iddiasıdır?
Bu iddia Eynullah Fətullayevin Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna və şəxsən Baş Prokuror Zakir Qaralova qarşı iddiasıdır. O iddiada o deməli ondan üzr istənilməsini və eyni zamanda mənəvi zərərə görə kompensasiya tələb edir. Belə ki, Eynullah Fətullayevin işi ilə əlaqədar bildiyiniz kimi həm Avropa Məhkəməsinin qərarında, məlum qərarında, həm də sonradan Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenumun qərarında baş prokuror tərəfindən Eynullah Fətullayevin o zaman həbsi zamanı hələ qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi hökmü olmadan onun deməli əməlində cinayət tərkibinin olmasına dair mətbuatda verdiyi açıqlamalar onun təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu kimi tanınmışdır. Və biz bu təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu ilə əlaqədar Eynullah Fətullayevin Sabah rayon məhkəməsi qaldırılıb ondan üzr istənilməsini və eyni zamanda dəymiş mənəvi ziyana görə 20 min manat məbləğində kompensasiya ödənilməsini tələb edir.
Və indi hər hansı bir və məlumdur ki, bundan əvvəl təzminat ödənməli idi Azərbaycan hökuməti tərəfindən Eynullah Fətullayevin ailəsinə və həmin təzminatın alınması ilə bağlı problemlər var. Bu problemlər yoluna qoyuldu mu?
Bəli, bununla bağlı bir sıra problemlər yaşandı son günlərdə. Belə ki, əvvəlcə bəlli oldu ki, Eynullah Fətullayevə ödənilməli olan təzminat onun deməli atası tərəfindən, Emin Fətullayev tərəfindən açılmış yeni hesaba deyil, cinayət işinin materiallarında olan onun uzun illər bundan əvvəl istifadə etdiyi hesaba köçürülüb və həmin hesabdan pulun çıxarılması ilə bağlı ilk olaraq Emin Fətullayevə belə bir etiraz etdilər ki, Eynullah Fətullayev tərəfindən verilmiş etibarla mədə pul vəsaitlərinin deməli euro ilə götürülməsi, euro məbləğ yazılıbdı və konkret hazırki hesaba isə pul manatla daxil olubdu. Ona görə verə bilmərik və siz etibarnaməni mütləq dəyişməlisiniz. Biz etibarnaməni dəyişdikdən sonra biz deməli kompensasiyanı sizə ödəyə bilərik. Bankdan ilkin olaraq belə bir etiraz olmuşdu. Lakin elə dünən biz həm də etibarnamənin dəyişməsi məsələsini Eynullah ilə orada müzakirə etdik və biz əlavə problem yaranmasın deyənə etibarnaməni tələb olunan səviyyədə dəyişdik. Bugün Emin Fətullayev banka müraciət edərək həmin etibarnaməni təqdim etmiş, pulu götürmək istəyərkən ona bildirmişlər ki, bu hesab üzərində həbs vardır və ona görə də biz bu pulu ödəyə bilmərik.
Və mən istəyirəm artıq biz dinləyiciləri intizarda qoymadan dinləyicilərin suallarına keçək. Biz onların hamısını sizə bugün çatdıra bilməyəcəyik. Bir qismini ancaq çatdıracaq dinləyicilərin suallarına Eynullah Fətullayevin verdiyi cavabları və Eynullah Fətullayev dinləyicilərin şərhlərinə münasibət bildirməyib, yalnız sual hissələrini cavablandırıb və mən tam olaraq mətni siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bir qədər sonra görə biləcəksiniz. Və suallardan biri belə idi ki, peşmançılığını çəkdiyiniz bəyanatlar, addım və ümumiyyətlə bu format çox maraqlı idi. Çünki indiyə kimi dinləyicilərin imkanı var idi ki, Eynullah Fətullayevin siyasi məhbus kimi hüquqlarının qorunması barədə məlumatları alsınlar Azadlıq Radiosundan. Amma Eynullah Fətullayevə olan iradlar, suallar və hətta tənqidlər ki var idi, onlar hər zaman belə qalırdı və burada tənqidi suallara da cavab verməsi Eynullah Fətullayevin burada bir çox məqamları aydınlaşdırmağa imkan verir. Suallardan biri belə idi, peşmançılığını çəkdiyiniz bəyanatlar, addım və qərarlar varmı və yenidən yaşasaydınız hansı hərəkətinizi başqa cür edə bilərdiniz? Eynullah Fətullayev bu suala nə cavab verib?
Bununla bağlı mən bildirim ki, ümumiyyətlə bu cür təşəbbüs Eynullah Fətullayev tərəfindən də alışlandı və o bizdən xahiş etdi ki, biz Azadlıq Radiosunun kollektivinə də onun salamlarını çatdıraq. Və Eynullah Fətullayev təbii ki, özü əvvəlcədən heç bir səbəb göstərmədən şərtlərə münasibət bildirməyəcəyini bəyan etdi. Lakin sualların hamısını cavablandırıbdır. Məsələn, sizin dediyiniz sualla bağlı o maraqlı bir yanaşma ortaya qoydu və bildirdi ki, onun tələbəlik illərindən həmişə yadında qalan deməli müəllimlərindən biri Camo Hacınskinin bir sözünü xatırlatdı. Dedi ki, mən həmin müəllimim deyərdi ki, səhv etməkdən qorxmayın, amma bu səhvinizi təkrarlamayın. Yəni səhvinizi təkrar etdikdə artıq siz peşmançılıq çəkəcəksiniz. Və Eynullah Fətullayev də bildirir ki, yəni o da digər insanlar kimi, yəni müəyyən belə deyək, səhvlərdən, yanlış qiymətləndirmələrdən və s. sığortalanmayıbdır. Və həmçinin bildirdi ki, yəni o açıq-aşkar ifadə etdi ki, belə deyək, nəyəsə görə peşmançılıq çəkmir və taleyə inanır və eyni zamanda indiki dövrdə onun bir maraqlı yanaşması oldu ki, biz başı bəlalı 90-cılarda bizim deməli xarakterim, onun şəxsən xarakteri formalaşıbdır və
məmur... Və 90-cılarda mən hətta statı oxuyum burdan, biz iki epoxanın məmur kommunizmi və oligark kapitalizminin toqquşduğu illərdə həyatda ilk addımları atmışıq, yenidən qurma buruqlarında formalaşmışıq, bu ziddiyyətli kəşməkeşli və eyni zamanda olduqca maraqlı hadisələrlə dolu illər xarakterimizdə iz buraxıb. Bizim nəslin ən böyük uğuru ondadır ki, aşkarlıq və demokratiyanı dadan insanlar kimi biz qapalı cəmiyyətdə və totalitar dövlətdə bir daha yaşaya bilmərik. Yəni, əslində birbaşa yəni, etiraflar gözləyirdik biz bu suala cavabında, amma o etirafları görmürük.
Bu, amma... təbii, Eynullah Fətullayevin öz yanaşmasıdır, öz fikirləridir.
Maraqlıdır burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına münasibətlər nə də toxunub dinləyicilər. Orada bir sual var idi ki, AXCP hakimiyyətə gəlsə səni yenidən həbs edəcək, çünki onların quyruğunu tapdamısan vaxtıyla. Bu, realin Azərbaycanda AXCP sədrinin ünvanına çox tənqidi, kəskin tənqidi məqalələrin dərc olunması ilə bağlıdır. Bu suala cavabı da maraqlıdır.
Biz Eynullah Fətullayevin bu suala cavabı ondan ibarət oldu ki, ümumiyyətlə bildirdi ki, AXCP iqtidara gələrsə onu həbs etdirəcəklərinə inanmır. İkincisi də eyni zamanda fikrini belə ifadə etdi ki, yəni AXCP iqtidara gəlsə də belə o jurnalist fəaliyyətini dayandıracaq. Hətta bir qədər tarixə ekskursiya edərək 2003-cü ildə prezident seçkiləri zamanı mərhum jurnalist Elmar Hüseynovla bir dialoqunu da xatırlatdı və bildirdi ki, o zaman mən Elmar Hüseynovdan soruşdum ki, əgər İsa Qəmbər qalib gələrsə bu seçkilərdə biz nə edəcək və onun cavabı mərhum Elmar Hüseynovun cavabı belə oldu ki, biz işimizi davam elətdirəcək. Yəni, Eynullah Fətullayevində bugün fikir ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin dəyişib dəyişməyəcəyini nasıl olmayaraq o jurnalist fəaliyyətini davam etdirəcək.
Daha bir sual nələri qazanıb nələri itirməsi barədədir və dinləyici soruşur ki, bu qədər mübarizədən, bu qədər müharibədən sonra əldə etdiyiniz nəsnələr hansılardır, nələri qazandınız və nələri itirdiniz. Eynullah Fətullayevin qazancı və itirdik, qazandıqları və itirdiklərinə çox maraqlı yanaşması var.
Hələ burada Eynullah Fətullayevin biraz da suala müəyyən şərhi də var. Yəni, əslində suala cavabında Eynullah bildirdi ki, o hakimiyyətə qarşı nə bir müharibə açıb və yaxud da mübarizə aparmır. O sadəcə öz işi ilə məşğuldur. Yəni, jurnalist fəaliyyətini həyata keçirir, jurnalist tədqiqatları aparır, məqalələr yazır, müxtəlif media layihələri üzərində çalışır və İndiki halda onu həbs ediblər və hətta azad etmək belə istəmirlər. Təbii ki, Eynullahın bu proseslərdən müəyyən özünün qiymətləndirməsinə görə itirdikləri və qazandıqları oldu. O itirdiklərini daha çox valideynlərinin bu məsələdən narahatlıq, streslər keçirməsi ilə əlaqələndirir. Yəni, 4 ilə yaxın bir müddətdə həbsdə olduğu dövrdə onun valideynləri bir ən azından bir övladları həbsdə olduğuna görə ciddi streslər keçirirlər və bu Eynullah Fətullayevi həqiqətən çox sarsıdır. Eyni zamanda dostlarından, həmkarlarından, sevdiyi insanlardan təcrid olunması, öz sevimli peşəsini həyata keçirə bilməməsi, ünsiyyət dairəsinin məhdudlaşdırılması onu mənəvi cəhətdən sarsıdır. Və indiki halda o öz mənəvi xilasını kitablarda və mətbuatda tapır. Qazanclarına gəldikdə maraqlı yanaşması oldu ki, mən bu müddət ərzində özümü yenidən kəşf etdim. Yəni, belə yenidən kəşf etdim ki, bu yeni 4 ilə yaxın bir müddət ərzində, yəni azadlıqdan məhrum olmuş bir insanın yaşadığı şəraitdə, yəni ayaq üstə qalacağına heç bəlkə də özü də inanmazdı adi vəziyyətdə. Və özü də maraqlıdır ki, Eynullah burada xüsusi bir qeyd elədi ki, diz üstə yox, mən ayaq üstə qalmağımı bildirirəm. Yəni bu 4 ildə mən dözüb ayaq üstə qalmışam və o özünü belə kəşf edib ki, yəni məndə bu qədər enerji olub, bu qədər cəsarət olub ki, mən bu müddət ərzində bu cür ekstremal şəraitlərdə, ekstremal vəziyyətlərdə dözmüşəm və hesab edir ki, hardasa bir müəyyən bu insanın daxilində müəyyən qüvvələrlə bağlıdır ki, hansısa bax məsələ bu ekstremal şəraitlərdə insana ruh verir, güc verir, onun müqaviməti meydana çıxır.
O maraqlı bir ifadə də işlədib, yazıb ki, möhkəmləndim və Azərbaycanı heç bir halda tərk etməyəcəyimi qərar aldım. Qoy bizə yaşamağa və yaratmağa qoymayanlar ölkəni tərk etsinlər. Gəldiyim nəticə həyatda o kəslər qalib gəlir ki, həyatın eşqini duysunlar və heç bir halda alçaqlarla bir sırada dayanmasınlar. Maraqlı ifadələr işlədir və ümumiyyətlə Eynullah Fətullayevin yaradıcılığının belə maraqlı və mən deyərdim bəlkə də ən parlaq dövrü onun həbsxanada yazdıqlarıdır.
Və üzrüstəm Xədicə xanım, hətta deyərdim ki, bir növ, yəni bu sual cavablar elə Eynullahın sanki yenidən jurnalistikaya qaytardı. O bir bu suallardan özündən də bir ruh
daha çox publisistika
və daha çox əvvəlki yəni yazılarının apavası duyuldu bu yazılarında.
Hansı belə bir sual var idi dinləyicidən. Hansı səbəbdən siz 2005-ci ildə Əli Kərimlini təhqir, İlham Əliyev isə tərif edirdiniz? Səmimi cavab verə bilməsəniz, xahiş edirəm, heç bir cavab verməyin. Bu suala cavabında təkcə Əli Kərimli və İlham Əliyev deyil, Hacı Bala Abutalıbov və bir neçə başqa adamın münasibətini sərgiləyib. Maraqlıdır bu münasibətlərdə.
Bəli, çox uzun bir cavabı olubdur. Mən ona görə qeydlərimə baxmalı olacam. Birinci, yəni bu suala Eynullah bildirdi ki, çox səmimi cavab verəcək və Əli Kərimli ilə Əli Kərimlinin çox istedadlı bir siyasətçi, mahir təşkilatçı olduğunu, məharətli natiq olduğunu dilə gətirdi və bildirdi ki, onların çox gözəl münasibətləri olub, hətta rəhmətli Elmarın dəfn mərasimində bəziləri Əli Kərimlinin çıxış etməsinə maneələr yaratmaq istəmişlər və o zaman məhz Eynullah kürsüyə qalxıb Əli Kərimlini çıxışa dəvət etmişdir. Və bu kadrların o televiziyada da yayınlandığını xatırladır. Lakin sonradan bəzi insanların onların arasında nifaq saldığını vurğuluyor Eynullah Fətullayev. Bildirir ki, bəs o bəzi insanlar dediyi məhz jurnalistlərdir və hal-hazırda həmin jurnalistlər iqtidar düşərgəsində çalışırlar. O özünü bu münasibətlərdə, Əli Kərimli ilə münasibətlərində onda bir qədər təqsirli bilir ki, o təxribatın mahiyyətini vaxtında anlamalı idi. Yəni, Eynullah Fətullayevin cavabı belədir ki, mən sadəcə bu təxribatın mahiyyətini anlamalı idim və emosionallığa yol verməməli idim. Məncə sonradan Əli bəy də bu təxribatın xəttini aydın gördü. Yəni, onun fikri bununla bağlı belədir. Eyni zamanda Eynullah Fətullayev fikirlərini davam etdirərək bildirdi ki, o Əli Kərimlini heç vaxt təhqir etməyib, lakin çox sərt şəkildə onu tənqid etmişdi. Və bu tənqid də qətiyyən hər hansı bir şəxsi motivlə bağlı deyildir. 2005-ci ildə situasiyalandırılmasında fərqli yanaşmaların təzahürü kimi dəyərləndirir Eynullah Fətullayev bu tənqidinin əsasını.
Eynullah Fətullayev burada o 2005-ci ilin də baş verənləri pseudo inqilab adlandırır. O deyir ki, müxalifət heç nəyə hazır olmadan hansısa addımları atdı və müxalifət hakimiyyətin xüsusilə də Rusiya pərəst qanadının əlinə fürsət vermədən öz istehkamlarını qoruyub demokratik institutları inkişaf etdirib 2008-ci və yaxud 2010-cu ili gözləməli idi. Lakin bu baş vermədi, itkilər çox oldu. Amma bu da faciə deyil onun fikrincə. Çünki baxmayaraq ki, mübarizənin mərkəzində olan siyasətçilərə, o cümlədən Əli Kərimliyə daha çox böyük deyib. Bu buradan keçid alır İlham Əliyeva olan münasibətinə və burada da yenə çox maraqlı münasibət sərgiləyir.
Bəli, bu münasibət ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayev bildirir ki, o İlham Əliyevi heç vaxt tərifləməyib və sadəcə 2005-ci ildə onun belə deyək də yeni siyasi kurs, yeni iqtisadi islahatlar keçirəcəyinə ümidli olub və bir jurnalist olaraq da bununla bağlı deməli inamından irəli gələrək yazılarında bu mövqeyi tutubdu və hətta o xatırlatma edir ki, 2005-ci ildə bəzi polis orqanlarında Eynullah Fətullayev məhz buna qangster dəstələrinin zərərsizləşdirilməsi deyir. Dinin bir Daxil İşlər Nazirliyinin bir sıra zabitlərinin, bir sıra hökumətdə çalışan vəzifəli şəxslərin həbs edilməsi və ya istefaya göndərilməsi hallarını diqqət yetirərək bu kimi hallar əsasında o cür fikirlər söylədiyini əsaslandırır.
O qeyd edir ki, İlham Əliyev öz çıxışlarında 800 min iş yerindən və bu kimi Brejnev sayıqlamalardan yox, məhz insancılığa və korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırdı. Əli İnsanovun və başqalarının həbsindən sonra mən həvəslə Ramil Usubovun, Zakir Qaralovun, Rüstəm Usubovun həbslərini, Ramiz Mehdiyevin fəxri təqaüdə göndəriləcəyini səbirsizliklə gözləyirdim. Bu baş verməli idi. Ən azı Azərbaycanda ən qeyri-populyar məmur siması. Hacıbalı Abutalıbovun istifası labüd idi və məncə İlham Əliyev artıq buna hazırlaşırdı, yazır. Lakin 2006-cı ilin yayında İlham Əliyev sanki Qarbaçov yenidən qurması mərhələsindən birdən-birə Çernenko mühafizəkarlığına dönüb, bütün dəyişiklikləri tormozlayıb, Avrointeqrasiya kursuna son qoydu. Müxalifəti demokratik institutları boğmağa başladı. 2006-cı ildə nə baş verdisə ondan sonra oldu.
Bəli, 2005-ci ildə, yəni Eynullah Fətullayev bildirir ki, onun 2005-ci ildə İlham Əliyevin bir siyasətçi kimi, dövlət başçısı kimi müxtəlif yönlü islahatlar həyata keçəcəklərinə inamları böyük idi, lakin 2006-cı ildə onun belə deyək də bu ümidləri artıq özünü doğrultmadı Eynullah Fətullayev.
Eynullah Fətullayev dinləyicilərin onun gələcək siyasi ambisiyaları barədə sualına da cavab verib, Eynullah bəy, partiya yaratmaq fikriniz varmı deyə bir sual var idi dinləyicidən və özünün siyasi baxışlarını orada açıqlayıb.
Bəli, bu siyasi baxışlarını orada açıqlayıb ki, o siyasi baxışlarına görə, siyasi fəlsəfi baxışlarına görə əsasən sosial-demokrat solçudur və eyni zamanda yenə tələbəli illərinə bir qədər səyahət edib həmin dövrlərdən hansı pərəstiş etdiyi bir sıra siyasətçilərin Almaniyanın, Avropanın deməli ümumi belə deyək də bu sosial solçularının adlarını qeyd edir və Eynullah Fətullayev bugün bu missiyanı Azərbaycanda bir sıra təşkilatların, indi mən bilməm burada adlarını açıqlamaq yəqin ki, bu dərc olunacaq, ona görə...
Aha, orada artıq oxuyarlar onlar. Mən istəyərdim, biz keçək digər suallara, o suallara ki, xüsusən son vaxtlar skandallarla müşahidə olunub. Bu, İnullah Fətullayevin anara olan münasibəti ilə, yazıcı anara olan münasibəti ilə bağlı sualdır. Bir dinləyici belə bir sual yazıb. Yazılarınızı diqqətlə oxuyuram, hal-hazırda içərdən yazdıqlarını da. Savadlı, intellektual oğlansan, həddən çox müdahilə etməyin o dəqiqə bəlli olur. Amma anara ünvanladığın yazını və Zori Balayana ondan çox hörmət etdiyini demək heç də düzgün deyil. Anar səhv və ya düz edə bilər. Ancaq iqtidarın yaxud anar iqtidarın yaxud müxalifətin yanında ola bilər. Heç dəxli yoxdur. Amma anarı bu şəkildə hörmətsiz etməyə ixtiyarınız yoxdur. Anar millətin dəyəridir. İsa Qəmbərin bu olaya münasibətini xatırlatmaq istərdim. Yəqin xəbərdarsan, anarı döyülən rezin fiqura çevirmək lazım deyil. Həm anar iqtidarı tənqid ki, o dəqiqə düzələcəksə, gəlin yığılıb anarı buna məcbur edək. Səni tezliklə azad olmanı, potensialını və lazımi potensialını da lazımi yerə istiqamətə xərcləməyi arzulayıram. Belə dinləyicinin belə bir ismarcı var idi.
Bu ismarca da Eynullah Fətullayevin kifayət qədər geniş cavabı olubdur. Bu, mən qısaca bir iki məqamlarını xatırlatmaq istərdim. Yəqin ki, dinləyicilərimiz web səhifədən bunu ətraflı cavabı görəcəklər. O, Eynullah Fətullayev bildirdi ki, bu, o həmişə öz potensialını lazım istiqamətdə xərcləmişdir və bunu onunla əsaslandırır ki, yəni əks halda olsaydı, yəni o potensialını lazım istiqamətdə xərcləməsəydi, hökumət onu illərcə cəmiyyətdən təcrid etməzdi və anarla, yazıcı anarla polemikaya qayıtmaq istəmədiyini bildirdi və ona görə bu fikir gəldi ki, bununla bağlı artıq öz fikirlərini ətraflı şəkildə oxuculara çatdırıbdır. Eyni zamanda yazıcı anar da ona cavab veribdir və qismət olsa onunla azadlıqda görüşəcəyinə ümid etdiyini dilə gətirdi Eynullah Fətullayev. Hətta bildirdi ki, onun özü də yəni yazıcı anar da Eynullahı görüşə dəvət edibdir.
Və dinləyicilərə bu sualın cavabını oxumağı mən də tövsiyə edirəm, çünki orada həm də Rusiyada baş verən proseslər barədə danışır. Söz açır Eynullah Fətullayev. Bugün Nikita Mixalkov və ya yazıcı Valentin Rasputin kimi nəhəng ziyalılar, Andron Kançalovski kimi dünya miqyaslı məşhur rejissor rus publisistləri və jurnalistlərinin tənqid hədəfidir. Onların heç biri eynilə sosializm şinelindən çıxmış bizim ziyalı və yazıcılar kimi rus cəmiyyətində baş alıb gedən ədalətsizliyə, zorakılığa və dövləti cinayətlərə münasibət bildirmirlər. Susurlar. Politkovskayanı qətlə yetirirlər, onlar susur. Sahibkarlığı məhv edirlər, onlar susur. Xodorkovskini azadlığa buraxmırlar, onlar yenə də susur. Şimali Qafqazda etnik təmizləmələrə, Ramzan Qadırovun terrorçu fəaliyyətinə, xüsusi xidmət orqanlarının kriminallaşmasına göz yumurlar, danışmırlar, biganəlik göstərirlər. Və bu situasiyanın Azərbaycanla paralel getdiyinə diqqət cəlb edir.
Diqqət cəlb edibdir və burada yazıcılar, bəzi son dövrlərdə yəni jurnalistlərin yazıcılara çevrilməsinə bir növ etirazını bildirib. Yəni, xatırladır ki, Eynullah Fətullayev o yaxınlarda bəzi gənc yazarların kitablarını oxuyubdur və Seymur Baycanın çox bəyəndiyini dilə gətirir. Eyni zamanda o bütün gənc yazıçılara məsləhət görür ki, jurnalistikaya dönsünlər və jurnalistikada olanlara isə bildirir ki, fəaliyyətlərini daha da artırsınlar. Hətta Zamin Hacının bir fikrini bölüşür və bu fikirlə tam razı olduğunu bildirir ki, artıq yəni hər şey yazılıbdır, şedevr isə dahilər yaradır. Eyni zamanda Eynullah Fətullayevin Şahbaz Xudoğluna bir mesajı var. Bu mesaj ondan ibarətdir ki, Şahbaz Xudoğlu kitab naşirliyindən qəzet naşirliyinə qayıtsa daha yaxşıdır və o fikrini bu məsələ ilə bağlı fikrini inkişaf etdirərək bildirir ki, maraqsız və istedadsız hekayələrdənsə tənqidi və təhqiqatçı jurnalistikaya bugün ehtiyac var.
Və Xocalıda baş verənlərlə bağlı suallar var idi və o sualların hamısına ümumilikdə bir cavab verib və deyib ki, ümid edirəm ki, Xocalı faciəsi haqqında suallar bir daha mənə verilməyəcək. Mən bu suallara cavab verməkdən yorulmuşam deyir və ondan sonra argumentasiyasını sadalayır ki, nəyə görə bu suallar ona verilməməlidir. Bu qeyd edilir ki, Qarabağ gündəliyi sərlövhəli səfər qeydlərində Xocalı qəsəbəsinin erməni-rus hərbi birləşmələr tərəfindən işğal olunmasını, bu qətliamın səbəbkarı erməni işğalçı hərbi korpusunun olduğunu, işğaldan sonra işğalçıların şəhərin hətta adını da dəyişdirməsini vandalizm olduğunu dilə gətirib. Bunu diqqətlə oxumağı məsləhət görür Eynullah Fətullayev. Sonra qeyd edir ki, internetdə onun adından yayılan fikirlər Qarabağ gündəliyində dərc olunandan savayı ona məxsus deyil. Bu məntiqlə mən də Ramiz Mehdiyev və ya Elmar Məmmədyarov adlı nikləri qeydiyyatdan keçirdib, Nyu-Yorkun qədim erməni şəhəri olmasını da yaza bilərdim. Buna trolli təxribat deyilir. Bu o qeyd edilir ki, onun adından yazılıb o fikirlər, o həmin fikirlərin müəllifi deyil. Daha bir sonra bildirir ki, ehtiyatda olan zabit Murovdağda ən strateji hərbi nöqtələrdə dislokasiya olunan moto atıcı taburun komandir müavini və tağım komandiri vəzifələrində Azərbaycana xidmət etmişəm. Pafoslu səsləndiyinə görə oxuculardan üzr istəyirəm. Tabiçiliyimdə olan əskərlər şəhid olublar. Mən sözdə yox, həyatda müharibənin nə olduğunu bildirirəm və onun subyektiv fikirlərinə görə Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətimizin səbəbləri erməni işğalı ilə yanaşı həm də daxili satqınlıqdır. Bunu bir daha ifadə edib. Bunun bariz nümunəsi 92-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən şiddətli döyüşlər zamanı Naxçıvanın rəhbəri Heydər Əliyevin Ermənistan prezidenti Ter Petrosyanla əldə etdiyi separat danışıqlar nəticəsində bağladığı separat atəşkəs rejimidir. Eyni zamanda Xocari şəhərinin icra başçısı Elman Məmmədovun şəhərin işğalı ərəfəsində Naxçıvana müəmmalı səfərə ətrafında dolaşan şübhələr də narahatlıq doğuran məqamlardan idi, yazır Eynula Fətullayev. Qeyd edək ki, Elman Məmmədov belə bir səfərin olduğunu təkzib eləyib, amma bunu biz dəfələrlə ondan studiyamızda soruşmuşuq Elman Məmmədov bu belə bir səfərin olduğunu təkzib eləyib. Və Elman Məmmədov mənim bu sualımla üzləşməli olub. Onun Elman Məmmədovun mənim cavabı, bəli, Xocalının işğalından öncə Naxçıvana səfər etmişim. Heydər Əliyev böyük sərkərdə idi. Onun təcrübəsindən və biliklərindən yararlanmaq istəyirdim. Bu Eynula Fətullayev deyir ki, Elman Məmmədov ona belə cavab verib, amma bir daha xatırladıram ki, Elman Məmmədov Azadlıq Radiosunun bu barədə sualına cavab verərkən Xocalının işğalından qabaq, yəni bilavasitə həmin ərəfədə Naxçıvana səfər etdiyi barədə məlumatı təkzib eləyib. Və bu cür sualların bir qisminə əslində cavab verib və biz onların hamısını çatdıra bilmirik. Təşəkkür edirik Anar bəy, bizə yardımcı oldunuz. Həm bu sualları çatdırdı İlçin bəy, İlçin Sadıqov bu sualları çatdırdı və sonra cavabları da siz studiyamızda çatdırdınız bizim dinləyicilərə. Amma indi Eynula Fətullayevin azadlığa çıxma perspektivləri haqqında sizin vəkillərin rəylərini öyrənmək istəyirdim. İlçin bəy, təşəkkür edirik sizə də gəldiyiniz üçün.
Çox
və Eynula Fətullayevin azadlığa çıxma perspektivi var mı yaxın zamanlarda və bu perspektiv hansı hüquqi addımlara dayanır?
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 30 noyabr 2010-cu il tarixli qərarına əsasən o Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Avropa Məhkəməsinin qərarının tam icra etməsi üçün, yəni Fətullayevi azadlığa buraxması və ona kompensasiya ödəməsi üçün dövlətə 11 mart 2011-ci il tarixi qədər vaxt veribdir və qərarda hətta Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi özü göstərib dövlət cəza təyin etməyi zəruri hesab etsə belə bu həbslə bağlı cəza olmamalıdır. Yəni biz də hesab edirik ki, mart ayının 11-nə qədər Fətullayev hər hansı bir üsulla azadlığa çıxarılması təmin olunmalıdır.
Yəni bu belə də olacaq mı amma? Yəni siz
bilirsiniz, bunu hüquqi cəhətdən yenidən işə apellyasiya məhkəməsində baxılarkən etmək mümkündür. Yəni faktiki olaraq o Eynula Fətullayevi sifariş əsasında təqsirli bilsələr də ona cəza təyin edərkən həbsdən daha yüngül cəzalar təyin edə bilərlər. Və xüsusilə burada zaman nəzərə alınmalıdır ki, Eynula Fətullayev 3 il 7 ay qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılıbdır.
Amma ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir anlayış varmı ki, bir ittihamla qanunsuz həbsə məhkum edilibsə bir insan və sonra bəraət alıbsa, həmin dövr onun tamamilə başqa ittihamla sonradan çəkəcəyi həbs müddətinin əvəzinə hesablansın.
Cəzaların əvəz edilməsi anlayışı yoxdur. Ancaq bütün hallarda bizim qanunvericilikdə yoxdur. Ancaq xarici ölkələrdə bu bir sıra hallarda tətbiq olunur. Yəni şəxsin hüquqları pozulursa, dövlət kompensasiya olaraq onun hüququnun pozulmasına görə bir üzr əlaməti olaraq onu hər hansı bir cəzadan azad edir. Ancaq biz də gözləyirik ki, Eynula Fətullayevin qanunsuz olaraq 3 il 7 ay həbsdə yatmasını nəzərə alacaqlar. Və məhz biz buna baxmayaraq yenə də biz cəzanın əvəz olması tələbini baş apellyasiya məhkəməsində qaldıracağıq.
Amma ki, ümidlər nə qədərdir? Çünki xüsusilə də dinləyici şərhlərinə əgər əsaslansaq, dinləyicilərin belə maraqlı reaksiyaları olur hadisələrə. Rusiyada bu yaxınlarda Xodorkovski növbəti cəza kəsiləndən sonra 2018-ci ilə qədər o həbsdə qalmalı olacaq həmin cəzaya görə. O cəza kəsiləndən sonra bir sıra dinləyicilər yazırdı ki, bu deməkdir ki, İnula Fətullayevi də heç zaman buraxmayacaqlar, çünki Azərbaycan hökuməti Rusiya hökumətinin addımlarını kopyalayır, yəni əslində təqlid edir. Sizcə, yəni qərəzi aşmaq mümkün olacaqmı bu işdə? Anar bəy.
Biz hamımız ümid edirik və bunu arzuluyuruq ki, bu olsun. Yəni, bu elə bir məsələdir ki, dövlətin öz vətəndaşı ilə hansısa bir qərəz aparması yəni arzu olunan haldır və xüsusilə də artıq Avropa Məhkəməsinin bu cür dərhal azad edin deyə bir qərarı olduqdan sonra və Nazirlər Kabinetinin növbət dəfə bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirərək 11 mart 2011-ci il tarixinə dək müəyyən tədbirlər görülməsinə dair çağırışlar etməsindən sonra dövlətin hansısa qərəzlər aparacağını şəxsən mən inanmıram. Mən hesab edirəm ki, bayaq sizin verdiyiniz sualda cəzanı əvəzləşdirmək yox, haradasa onun indiyə qədər yatdığı müddət, yəni həbsdə qaldığı müddət mütləq apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən nəzərə alınmalı və ona belə deyək, bəraiti açığı inamlarımız çox azdır, ümidlərimiz çox azdır.
Yəni bu narkotik işi idi.
Bəli, narkotik işi ilə bağlı təbii söhbət ondan gedir və Eynullah Fətullayevə əvvəlki o əsassız ittihamlar əsasında həbsdə saxlandığı müddət və s. nəzərə alınmaqla ən azı azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəza təyin etmək olar.
İlçin bəy, siz necə düşünürsünüz? Qərəzi aşmaq mümkün olacaqmı?
Xodorkovski ilə Eynullah Fətullayev arasında fərq çoxdur. Birincisi, Xodorkovski Amnesty International təşkilatı tərəfindən siyasi məhbus kimi tanımayıb, ancaq Eynullah Fətullayev tanınıb. Və ikinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayev barəsində Avropa Məhkəməsinin qərarı var dərhal azadlığa buraxılma ilə bağlı. Və ölkə isə bu qərarı yerinə yetirmək öhdəliyi daşıyır. Yəni, Nazirlər Komitəsinin qərarının mahiyyətindən belə çıxır ki, dövlət 11 marta qədər Eynullah Fətullayevi azad etməsə, artıq Eynullah Fətullayevin azad edilməməsinə səbəb olan halların araşdırılması üçün, bu 14 saylı protokolun 46-cı maddəsindədir, araşdırılması üçün artıq Avropa Məhkəməsinə özü müraciət edir Nazirlər Komitəsinin. Birinci xəbərdarlıq edir, 30 noyabrda bunu etdi və əgər 11 marta qədər bunu etməsə dövlət, Eynullah Fətullayevi azad etməsə, artıq Nazirlər Komitəsi öz səlahiyyətindən istifadə edərək işi yenidən baxılması üçün Avropa Məhkəməsinə göndərəcəkdir. Eynullah Fətullayevə daha yüngül cəza verilməsi məsələsi əslində Eynullah Fətullayevə bəraət verilməlidir. Biz nəyə görə deyirik ki, bəraət verilməsinə inanmırıq? Bəzilər düşünə bilər ki, Eynullah Fətullayevin hansı təqsiri var. Burada təqsirdən söhbət gedə bilməz. Ancaq reallıq ondan ibarət ki, Eynullah Fətullayevə bəraət verməyə cəsarəti çatan məhkəmə sistemi yoxdur. Ona görə biz deyirik ki, ən yaxşı variant Nazirlər Komitəsinin qərarında göstərildiyi kimi azadlıqdan məhrum etmək cəza ilə onun cəzası dəyişdirilməsidir.
Yəni, Nazirlər Komitəsinin qərarında onun narkotiklərlə bağlı ittihamına da hansısa münasibət bildirilir.
Bəli, münasibət.
Və orada qeyd olunur ki, bu azadlıqdan məhrum etmək.
Hətta deyib, dövlət o tədbirləri görə bilər ki, bu, onun azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı olmayan cəzaların tətbiq olunması ilə nəticələnsin.
Amma bunlar tövsiyə xarakterlidir, elə deyilmi?
Təbii ki, bunlar tövsiyə xarakterlidir. Ancaq bu tövsiyə yerinə yetirilmədikdə artıq Nazirlər Komitəsi özü Avropa Məhkəməsinə müraciət edir.
Və dinləyicilərdən biri xatırladır ki, Vladimir Xodorkovski də siyasi məhbusdur. Amma dediyiniz kimi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yoxdur onun haqqında verdiyi xüsusi qərar.
Siyasi məhbusdur, amma Amnesty International tərəfindən o tanımayıb hələ ki.
Musayev imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun, Eynullah Fətullayevi həbsdə saxlayacaq, çünki ölkəmizdə diktatura rejimi var, belə yazır dinləyici. başqa bir müşfiq adlı dinləyici isə yazır ki, Ramil Səfərovla maraqlanmayanlar Eynullah Fətullayevi də həbsdə saxlayırlar. Bilmirəm, amma nə əlaqəsi var bu iki işin?
Bunların arasında təbii ki, heç bir paralel aparmaq düzgün deyil. Yəni, bilirsiniz, Ramil Səfərovla maraqlanmayanlar Eynullah Fətullayevlə belə deyə, əl çəkmirlər. Bu şəkildə yanaşma tərzi də düzgün deyil. Söhbət tamamilə fərqli mövzulardan gedir. Dövlət, belə deyək, istər Ramil Səfərovun ekstradisiyası ilə bağlı müəyyən tədbirlər görür. Bu yandan da Eynullah Fətullayevlə bağlı konkret elçinin həmişə bir sözü var, çox sevimli sözü var, qurama ittihamlar əsasında müəyyən cinayət təqiblərini həyata keçirir. Və hesab edirik ki, sonuç artıq, yəni 2011-də müsbət sonuç gözləmək olar.
Yəni 2011-ci ildə hesab edirsiniz ki, bu artıq...
Yəni bilirsiniz, artıq bu qədər, yəni qərarlardan sonra, Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra, Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra daha nəsə etmək mümkün deyil. Məsələn, bugün mümkün olan bəzi problemlər düzdür, yenə də var. Bugün, məsələn, onun kompensasiyasının almasına maneçiliklər törədir. Amma sırf onun azadlığa çıxarılma, azadlıqdan məhrum edilmiş şəraitdə saxlanması, mən hesab edirəm ki, martın 11-dən artıq müddətə mümkün ola bilməyəcək.
Və üst-üstə bu gəlsək, neçə indi məhkəmə işi var hal-hazırda Eynullah Fətullayevin davam edən və mənim üçün sadəcə maraqlıdır, bu neçə vəkilin neçə saatını neçə saat işi deməkdir?
Elçin Bey, hal-hazırda Eynullah Fətullayevin o mülki iddialarını da nəzərə alsaq, yeni mülki iddialarının 8 işi var,
məhkəmə işi var.
Bəli.
Və onların hamısının ilə neçə vəkil məşğuldur?
Faktik olaraq Eynullah Fətullayevin vəkili Rəşid Hacılıdır, Anar Qasımovdur və mənə.
Üç vəkil.
Bəli.
Gündə neçə saat işləyirsiniz o işlər üzərində? Sadəcə maraqlıdır. Yəni...
Elə olur günün tam hissəsini, elə olur günün bir hissəsinə.
Günün bir hissəsinə. Maraqlıdır. Yəni bu qədər bu işlə məşğul olan prokurorlar da var, hakimlər də var. Görün nə qədər yəni hüquqşünas əmək günü gedir bu işlərin
bəli, Eynullah Fətullayev bu gün demək olar Azərbaycan məhkəmə sistemində işlərin artıq böyük bir qismi onunla bağlıdır. Yəni, şəxslərə münasibətdə bir statistika aparsaq ki, hansı şəxslə bağlı daha çox məhkəmə işləri var bugün, bunlardan yəqin ki, öncülərdən biri də Eynullah Fətullayev olur.
Təşəkkür edirəm, Elçin Sadıqov idi qonağımız və Anar Qasımov. Anar Qasımov, sizi yeni başlamışsınız Eynullah Fətullayevin işləri ilə və məşğul olmağa və... İşiniz avand olsun. Belə görürəm ki, xeyli davam edəcək bu. Xəmir hələ çox su aparacaq göründüyü kimi. Hər halda ümid edirik ki, bu xəmirin aparacağı suyun bir hissəsi Eynullah Fətullayev azadlıqdaykən axacaq.
Təbii biz də arzulayırıq ki, Eynullah Fətullayev azadlığa çıxsın, ondan sonra hüquq mübarizəsini davam elətdirsin.
Aha, aydındır. Və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra proqramımızı davam etdirəcəyik. Günün əsas xəbərləri ilə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat verilişində.
Söz- sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Əhət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və biz günün əsas xəbərlərindən biri ilə davam etdiririk proqramı. Bundan əvvəlki təqribən 45-50 dəqiqə ərzində mövzumuz Eynula Fətullayevin Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına verdiyi cavabı idi və müxbirimiz bu arada xəbər verdi ki, İslam Partiyası ilə bağlı həbslərdə yeni gəlişmələr var. İslam Partiyası sədri Mövsüm Səmədovun qayını Firdovsi Məmməd Rızayevin də Qubadakı evində axtarış aparılıb və yeni həbslər ortaya çıxa bilər. Esmira Cavadova araşdırıb bugün bu məsələni və Esmira, yeni məlumatlar nədən ibarətdir?
Deməli, bugün Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun yaxın qohumu qayını Firdovsi Məmməd Rızayevin Qubadakı evində axtarış aparılıbdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Firdovsi Məmməd Rızayev özü məlumat veribdir.
Yəni, yəni özü azadlıqdadır.
Azadlıqdadır və azadlıqda olmasının səbəbi də budur ki, evində axtarış aparılarkən o Bakıda uşağını buradakı xəstəxanalardan birində müayinədən keçirmək üçün Bakıdaymış və ona görə də Qubanın polis rəisi deməsinə görə onunla əlaqə saxlayıb və harada olması ilə maraqlanıb bildirib ki, sabah səhər Qubaya qayıdacaq və polisə gedəcək məsələni araşdırmaq üçün. Ancaq özünün deməsinə görə həmin silah-sursatlar axtarışa gələnlər tərəfindən atılıbdır və özü yəqin ki, canlı bağlantıda.
Firdovsi Məmməd Rızayev hal-hazırda canlı bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir, Firdovsi bəy.
Abatın xeyir, salam mələk.
Və bu sizin evinizdə silah var idi mı və onun sizin evinizdən tapılması hadisəsinə necə qiymət verirsiniz?
Bu sualı elə verdiniz ki, mən çaşdım. Var idi mi, yoxsa baxın necə baxıram mən ona?
Yox, yəni var idi mi silah və onun həmin silahın sizin evdən tapılması nəsibətiniz?
Əvvəla yox idi, indi oradan çıxıb. O, özləri bilirlər haradan çıxıb, nə təli, bir dəqiqə. Bəli, sonrasındakı münasibətim, nə münasibətim ola bilər? Mən evimdən çıxmışam, uşağımı getirmişəm Bakıya, həkimə. Sonrasındakı yorğun döşəyi içində qranat, güllə gizlətərlər. Siz necə baxırsınız buna?
Biz doğrusu münasibətimizi açıqlamırıq, amma siz deyin, yəni niyə bu baş verir sizin evinizdə? Niyə sizə
qarşı? Azərbaycanda gedən prosesdən xəbəriniz yoxdur bu icab məsələsindən sonra İslam Partiyasının tutulmağı, onun əmsi oğlunun həmin bu cür bu şəhərlə silah atılmağının tutulmağı. İndi də haradadır, heç məlum deyil, nə Hacı Mövsüm özü, nə onun əmsi oğlu. Var sizdə hər hal ki, xəbəriniz olmamış olmaz.
Var və biz daim işıqlandırırıq bu məlumatları.
Bu məlumatlar... Bu da onun davamıdır. Mənim başa düşümdən bu da onun davamıdır.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu sırf həmin həbslə bağlı bir işdir.
Bəli, bəli, bəli.
Esmira?
Deməli, Siz Firdosi Məmmədrəzayev bizə ətraflı şəkildə danışmışdı. Onun ailəsindən ona olan, Bakıda olarkən bugün ailəsi tərəfindən ona olan telefon zəngi barədə. Yaxşı olardı ki, özü efirdə dinləyicilər üçün danışdı.
Necə baş verib? Yəni, ümumiyyətlə, axtarışın necə baş verdiyini danışıblar sizə, ailə üzvlərinə?
Babadan zəng olundu ki, oğlum evdə idi. 10-cu sinifdə oxuyanda, 11-ci sinifdə oxuyan. O zəng elədi ki, polislər gəlib qapıdadılar, evə daxil olmaq istəyirlər, şahid axtarırlar. Nəsə, yaxınlar şahid deyənməyiblər, bunlar da gediblər, kişi qardaşımı gətiriblər güclə, məcbur eləyiblər. Və 20 nəfər birdən belə evə soxulub, sonra oğlumu bir bəhanə ilə, yəni bibisini çağırmaq bəhanəsində evdən çıxarıblar. Həmin o anda da yağın o silahlar haradasa özləri yerləşdirir. Özləri bilirlər da harada yerləşdiriblər. Nə təv qoyublar.
Yox, yox, onu ki, səhər yığırdım. Xanımım
çox, çox gülünc bir səhnədir ki, insanın yataq yorğun döşəyinin içində qranatsız təsəvvür edirsinizmə qranat nədir? Yorğun döşəyinin içində ki, hər gün o tökülür yerə və təzdən yığılır.
Aha.
Bu axı bir gülünc bir şeydir.
Aha. Və
o biri siz... hadisədə ki, demişdilər ki, silah azdı, gülünc bir şəkildə, nə bilim, 3 dənə qranat, 5-6 dənə avtomat gülləsinə, nə bilim, nəsə eləmək olar. Yəqin buna düzəliş eləyiblərdi. Məndə biraz çoxaldı bunlar. Onu 10 eləyiblər, o birisini 40 eləyiblər.
Yəni, amma yenə də avtomat patronu tapılıb, silahın özü yox.
Bəli, yenə də həmin səhnədir ki, orada uşaqlar o internet saytlarına cavab verəndə biraz ələ salam formada bunlar demişlər ki, bu 5-6 dənə güllənən və 2-3 dənə əl qurumu arasından ki, əl də düzəlmədi, onlarla nəsə eləmək olarsa, yəqin bunlar bu işi biraz necə deyərlər, səhvlərini düzəliş eləyiblər, biraz artırıblar. İndi bu dəfə 10 dənə qranat qoyublar, 40 dənə güllə qoyublar ki, biraz nəsə yaxınlaşsın da nəsə həqiqətə bir uyğun bir şey əmələ gəlir. Amma bu yorğan döşək içindən ki, hər gün ora yığılır və boşaldılır, qadın yəni ona başa çıxmayan şeydir, uşağın başa çıxmayan şeydir, özü haradan tapırlar. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu hadisələr olub, mən eşitmişəm ki, belə şeylər tapırlar cəmaatın önündən, mən də getirim özüm. Öz əmin içinə olayı yerləşdirmişəm.
Axtarış zamanı ailə üzvlərinizdən kim olub evdə? Siz anladığım qədər olmamısınız orada, elə mi?
Mən ailə üzvlərinin demirəm, bir dənə oğlumu məcbur eləyiblər orada iştirak etməyə. Məcbur eləyiblər, o istəməyib. O da çəkməyib heç o şeylər.
Məcbur eləyiblər.
Olayın. O yazdığı protokollara.
Aydındır. Və hal şahidləri amma qol çəkiblər, elə mi?
Bu təbii də hansı kənddənsə bir hal şahidi məni hardan tanıyır bəyəm?
Öz kəndinizdən adamlar tanımırlar sizi?
Bəli?
Öz kəndinizdən adamlar tanımırlar.
Mən kənddə deyiləm, mən rayonlanam. Orada qonşular olub, kimsə deyir, qol çəkib qonşulardan. O da hər hal ki, mənim haqqımda fikirləşməyib də onları o göstərilən şeylərdən nəticə çıxarıblar.
Aydındır.
Mən belə başa düşürəm, amma mən... səhnədən kənardayam. Olsaydım da onlar həmin səhnə. Şolay 20 nəfər, biz 3 nəfər. Onların onu insanın qabağını tutur, o birisilər də o lazım olan şeylər, lazımı yerlər. Hətta biri deyib ki, qardaşım, şolay siz yerləşdirmişsiniz. Deyib, lap biz yerləşdirmişsiniz, nə demək istəyirsən? Lap belə bir səhnə də olub orada.
Aynen.
İndi bu onlara sübut eləmək mümkün deyil. Yəni, bunlar bu sözü deyiblər.
Esmir əb, rəsmi orqanlardan hər hansı
rəsmi
bir məlumat
orqan,
var?
Deməli, Firdosi Məmmədrəzayevin deməsinə görə əməliyyatı Quba rayon polis idarəsi aparıbdı əməliyyatçıları və
polis idarəsi... Daha kimlər olub, mən bilmirəm.
Polis idarəsinin...
Firdosi olub, amma deyilə Bakıdan da orada nümayəndələr
dediniz, rəis əlaqə saxlayıb, siz rəislə danışmışsınız.
Mən Bakıda olan vaxtı zəng eləmişdi səhər 10 radələndə 11-ə işləmişdi ki,
yəni, o
harada sana dedim ki, Bakıdayam.
O Qubanın polis rəisi idi, bunu aydınlaşdırmaq istəyirdik.
Yox, rəis deyil, rəis mavinidir. Hansı şöbənin isə o cinayət axtarış şöbəsinin gəlir ki, olsun.
Aydındır. Təşəkkür edirik Firdovsi bəy və Esmirə Cavadova araşdırır məlumatı və Esmiranın verdiyi məlumata Qubanın, görə Quba rayon polis idarəsindən
bildirdilər ki, əməliyyat sirri olduğuna görə biz axtarış əməliyyatı barədə məlumat verə bilmərik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edin və məlumatları oradan alın. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə isə bildirdi ki, hələlik mətbuat xidmətinə bu barədə məlumat daxil olmayıb və yəqin ki, 1-2 gün ərzində əgər belə bir məlumat daxil olursa, bu barədə məlumat yayacaq.
Xatırladım ki, dünən axşama qədər İslam Partiyasından həbs olunanların sayı hardasa o İslam Partiyasının üzvləri və təəssübkeşləri arasından həbs olunanların sayı hardasa 15-ə çatmışdı və son saatlarda səhərdən başlayaraq onlardan bir neçəsi azadlığa buraxılıb. Dünən axşam saatlarında və səhərdən onların bir neçəsi azadlığa buraxılıb, amma ki hələ də yəni dəqiq məlumat varmı ki, neçə nəfər həbslədi İslam Partiyası üzvləri və təəssübkeşlərindən?
Dəqiq məlumat bilirsiniz, yəni saxlanılırlar, buraxılırlar, sonra 3 nəfər saxlanılır, 2 nəfər buraxılır. Yəni bu şəkildə olduğuna görə o rəqəmləri
dəqiqləşdirir.
Həm də dəqiqləşdirmə mümkün olur.
Həm də ittihamlar fərqli olduğu üçün statistikanı aparmaq bir qədər çətin olur.
Və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də konkret şəkildə yalnız bir cavabı verir ki, mətbuata, tək Azadlıq Radiosuna yox, ümumiyyətlə mətbuata sonda bu əməliyyatların yəni yekununda ümumi bir məlumat yayılacaq.
Təşəkkür edirik. Esmira Cavadova idi studiyada və o bizə İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun qaynının evində axtarış aparıldığı və silah tapıldığı barədə məlumatları çatdırdı. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də bu barədə ən son məlumatları oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki videoları da izləməyi unutmayın. Mirzə Xəzərin 20 yanvar haqqında xatirələrini yerləşdirəcək bir qədər sonra və indi də həmin videonun anonsu web səhifəmizdədir. Bizimlə qalın, sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər, eşidilənə dək. Sağollaşırıq sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.